Pois aquí estamos nas mañáns da Radio Negreira no faladoiro de este venres, 18 de decembro. E hoxe temos connosco pois a Rubén Suárez Carballo, ele, como saben, o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira. Hola, benvido aquí
Hola.
A nosos estudos.
Hola, Emilio. Bos días a todos os veciños de Negreira e, se me permites, pois un saúdo moi agarimoso a todas estas familias que están pasando agora mesmo o tema do COVID que están vivindo na súa xente, nas súas casas.
Sí, sempre todo ánimo, nos aquí tamén somos darlle moitas veces ese ánimo, non? E desexarlle, pois, é unha pronta e boa recuperación, non? Que o mellor, non? Que lle podemos desexar, pero que estamos con todos eles e con todas
estamos,
eles.
Estamos, non? Con eles e, por suposto, volver a apelar a conciencia pois de todos os veciños que teñen preto a esta xente que merecen todo afecto, non desprecio, sino hai que cuidalos porque, bueno, é o mismo que queixéramos para todos nós.
E como valoran estas medidas, non, impostas dende onte mesmo para Negreira, para Santa Coma e Mazaricos?
Bueno, polo que cheguei a atender un outro día lle mandei un WhatsApp ao alcalde, bueno, pois dicíndolle que lle agradecería moitísimo que nos tivese informado porque dada a situación de COVID, vendo que podería, porque había rumores de que Negreira podería pasar a outra fase, a outra etapa, pois que bueno, que lle agradeceríamos que nos tivese informado de si salise algo, non, e non ter que enterarnos pola prensa. Bueno, pois si me contestou e ao mesmo tempo se lle trasladei pois que en estas circunstancias que estábamos a súa inteira disposición, bueno, pois para abordar calquera tema en conxunto. E as medidas, despois o día seguinte si tiven a oportunidade de falar con el que me chamou e bueno, me contou que acababan de ter a reunión cos expertos, co comité de expertos, que aquí si podemos dicir que hai un comité de expertos que son os que fan a avaliación da situación, son os que toman as, ou polo menos os que trasladan as medidas preventivas que se deben de asumir. E en este caso, pois, foron as que estamos vivindo agora mesmo. Entendo que si falamos do número de porcentaxe por casos, bueno, por áreas, pois o mellor podémolo entender como algo desproporcionado, pero aquí o que falamos é pois de temas de prudencia e de facer unha contención para que isto non se agrave, non vaya a moito máis. Entonces son medidas que, claro, non soen ser ben acollidas porque nos limitan moitísimo máis, xa non é solamente o movimento, senón que é o que estamos redundando moitísimas veces, que aquí estamos falando primeiro de saúde, pero que ao mesmo tempo, agora mesmo esta situación conleva esa segunda parte que é a económica. E todas estas medidas, pois, aínda que van en conxunto, aunhas repercuten dun xeito, queremos sempre que positivo, porque o que se busca é a reducción de casos, a contención do avance da enfermidade, e por outro lado, pois esa merma económica que podemos atoparnos, pois por exemplo, o peche da hostelería ás 5 da tarde, que bueno, si coincido que é un dos sectores que máis se ve afectado e bueno, considero que o quero que podemos entender todos que porque é un dos sitios onde máis se soe reunir a xente, non? Polo menos en
cambio, ese criterio parece que é o que máis molesta, non? A hostelería, sobre todo os profesionais.
Bueno, é normal.
Ese criterio de medio alto e medio. ¿No? Temos o caso de Santiago. Ali hai fechamento perimetral, ¿no? Hai tamén restriccións á hostelería, pero manténse aberta ata as 11, aquí ás 5. Ese aspecto é o que realmente estamos notando, ¿no? Aquí que non entenda a xente, non?
Sí, eso, bueno, non son ningún experto, nin podo vir aquí, nin pretender selo, non, pero entendo que esas medidas, claro, dices, por que o meu veciño isto sí, isto non, pero eso poderíamos trasladalo a outras circunstancias de calquera outra índole. E sí entendo que hai esa repercusión. Aí atrás tuvemos unha reunión telemática co presidente Feijóo, onde nos facía saber que se iba a dar unha chega inmediata para a hostelería, donde se acababan de sacar de varios sitios, bueno, o que nos decía, isto non é fácil. Nos acabamos de xuntar 100 millóns de euros para poder dar axudas. Estos 100 millóns de euros tuvemos que sacalos de moitos sitios, rascar daqui, rascar dali, andar medindo contas para un lado para poder darlle a esta xente unha axuda dentro de xeito inmediato, o sea, dun xeito inmediato. Sei que non é fácil, sei que para moitos non é o suficiente, pero e ese agravio comparativo que podas que me estás trasladando, pois pues, entendo que poda xerar ese malestar entre uns e outros.
Entendemos polas súas palabras que esta medida é tamén máis de precaución, ¿no? No caso de Negreira.
Hombre, eu entendo que sí, desde o meu punto de vista como usuario non podo calificarme.
Digo, se me llama es de precaución que de preocupación, ¿no?
Eu creo que a preocupación existe no momento que ves que os casos aumentan. Eu creo que esa preocupación...
O sea, é preocupante, sí que
non. É preocupante,
non. Pero non é unha situación que este descontrolada, queremos decir.
Home, eu espero que non. O descontrol, eu creo que aí tamén apelo un pouco a responsabilidade da xente, non? É dicir, todos temos... Oye, a mí eu salgo da casa e ás veces en algún momento determinado se che olvida a mascarilla, tes que dar volta. Outra cousa é, bueno, pois... son a involuntariedade. Outra cousa é... querer provocar unha situación de risco.
Sí.
E en ese caso, bueno, pois sí temos esa responsabilidade, pero por parte das autoridades e este comité de expertos sanitario, porque ademais é externo á política, son os que fan unha visión real da situación, ou polo menos desde o seu entendemento, que eles son os profesionais. E eu vexo sí como unha preocupación, pero sobre todo como unha precaución para frenar isto. E máxime cando estamos vendo que todos nos informan da terceira ola, que vai a chegar a terceira ola.
Por certo, queremos preguntar en esa reunión telemática, non, co presidente do seu partido, con Alberto Núñez Feijóo, que a súa vez tamén é o presidente da Xunta de Galicia, se falou ou lle dixeron cal é o foco, a orixen tamén dos contagios, os principais?
Bueno, sempre se fala do mesmo, non? O sea, temos que ter cuidado cos aglomeracións, mantendo as distancias, o tema de... Bueno, eso sí que recalcaron, pero algo que se incide unha e outra vez, porque eu creo que non debemos de cansar de repetilo, porque o que estamos vendo ás veces incúmplese, non? O problema de moita xente, ao mellor en algúns sitios, e sobre todo, bueno, pois moita precaución con esas reunións que temos... a veces esporádicas, a veces provocadas de grupos de xente que de reunións familiares que poden dar pé a estos casos de contagio.
Bueno, xa no ido do local comparte de alguna maneira tamén as medidas a maiores, non, das restriccións impostas pola Xunta tamén que acordou pois neste caso o Concello de Negreira a través do bando, non, da alcaldía que se publicaron o día de onte, suspender todas as actividades culturais e deportivas previstas, suspender todas as escolas deportivas e culturais, peche temporal tamén das instalacións deportivas, cree que son adecuadas, aceitadas, digamos, a situación que estamos?
Bueno, eu creo que estamos pasando de un todo ao nada, non? Eu creo que tamén temos que ter un pouco de criterio en este caso, creo que faltou en ese sentido. Eu entendo, por exemplo, oye, pues podo comprender a parte das escolas deportivas, no sentido de que hai escolas deportivas que se desenvolven nun grupo de alumnos donde un monitor pois ten que estar de 4, o sea, con 4 persoas incluído o monitor, entonces eso significa unha reestruturación importante. Tendo en conta que estamos nunhas datas moi próximas á súa finalización, porque eu, por exemplo, que, bueno, son partícipe de algunha das actividades que fai o Concello, a min creo que só me quedaría o día de onte. Entonces, bueno, pues por un día ou por dous días de actividades creo que tampouco pasaría nada. Outra cousa, pois, a suspensión da cabalgata de Reis, o meu non entendo a cabalgata de Reis como unha cousa que se fixo este famoso desfile, non? Pero creo que sí se pode entender ou polo menos non mermar toda o que podería ser a animación do Nadal. E en ese sentido me refiro a que, decir, non critiques o problema se non aporta unha solución. Os Reis Magos, bueno, oye, pues evidentemente estaría fora de lugar facer unha cabalgata. Propiamente dita, estaría fora de lugar facer un festival como se estuvo facendo, por fortuna, todos estos anos, non? Pero a mellor a visita dos Reis Magos nunha zona controlada, que estén separados entre eles, que se organicen por filas, pero que os nenos polo menos puidan ver esa figura que tanta ilusión lle xenera, non? Atendendo a moitísimas máis medidas de seguridade, temos un pabellón polideportivo que ten varias portas que se poderían utilizar como entradas e saídas, non teñen que estar os tres Reis Magos xuntos, poderíamos facer filas de un xeito ordenado, a xente tería que ter a súa colaboración, evidentemente, o Concello pon, pero a xente tamén ten que dispoñer do seu bo facer, non? E en este sentido, bueno, pois do resto eu creo que eso, que pasamos de un todo a nada.
Claro, o que pasa que as críticas tamén foron fortes, porque cando se fan actividades incluso para nenos moi limitadas, de pequeno formato, ata neso había críticas da xente de para que se facían, porque iba a vir o coco. Bueno, ao final, claro, será mellor non facer nada e así que non achaquen a isto os contaxios.
Bueno, a verdade é que estamos nun momento en que xa levamos o tema do COVID con un tempo longo e a xente pois amosa unha sensibilidade, ás veces unha irascibilidade, non? Entonces, eu tamén teño que pensar, por exemplo, no sentido de que aquí se nos traslada que incluso desde o noso partido fixemos unha crítica aos traballadores de cultura e deportes. Vaya por diante que o último que se me ocurriría sería criticar a dous traballadores que demostraron ao longo da súa vida laboral e profesional unha singladura intachable. Son uns profundos dinamizadores tanto da cultura como do deporte, e a eles eu creo que lle temos que agradecer moitas das actividades lúdico-festivas que se organizan neste concello, porque é certo que podemos ter un alcalde, é certo que podemos ter unha concelleira ou un concelleiro de cultura, sexa a legislatura que sexa, pero temos que pensar que cando un se move por varios concellos e ve como hai actividades nun sitio e noutro, eu creo que Negreira ten que agradecerlle precisamente a estes dous traballadores, e incluso outros máis podería avanzar, toda esa dinamización que se xenera no concello. E iso ten que ir por diante, e eles non teñen que ser os pagadores dos enfados que pode ter unha veciñanza, unha poboación, non? Eu lembro aquí na etapa máis dura do COVID, que non é que ahora estemos nunha etapa mellor, non, pero bueno, na etapa máis dura porque foi a primeira que nos colleu a todos de sorpresa, que pasamos por un confinamento, onde o alcalde nestos micrófonos pois fixo referencia a que o estaba facendo moi ben e que esperaba que os veciños o tiveran en conta dentro de 3 anos. É dicir, directamente estaba pedindo voto porque lo estaba facendo moi ben. Fai pouco salía unha nota no periódico pois onde se alababa a figura do alcalde, dicindo pois que Negreira solamente contaba con 4 casos en aquel momento e que todo se debía a que bueno, que había sabido facer conxugar o que era a precaución, a prevención e que a suspensión de festas. Agora de repente, bueno, pois nesta etapa máis dura, se organizan eventos culturais coa boa intención de dinamizar o pobo, de darlle un pouco de alegría, de que isto non se nos quede nunha tristura, porque o tema do COVID, o que sí é certo é que nos traslada unha tristura tanto familiar como persoal. Ese distanciamento, non somos de espírito latino, non somos de estar cerca uns dos outros, non somos de convivir, non somos de cea, somos de comidas, e somos de intentar ser o máis felices posibles, non? E temos a fortuna tamén de ter un bo humor, pero tamén temos pois esa faceta de trasladar o enfado, non? Entonces, bueno, pois eu creo que a xente nun momento determinado, pois o mesmo que por un lado se aplaude, pois por outro tamén se enfada, non? E en este sentido, desde o Partido Popular, bueno, porque se nos criticou que si sacamos unha nota de prensa, nós non criticamos en ningún momento as actividades culturales que se estuveron desenvolvendo, por exemplo, na Praza do Concello, independentemente da polémica que xenerou a carpa. Esa é outra historia. A non se nos trasladou, pois que non se facía máis que montar e desmontar a carpa, que eso os traballadores do concello lle supoñía empregar 2 mañás prácticamente, unha para montala e outra para desmontala, cando xa fai uns meses, ou bueno, xa fai un par de anos, un ano e pico, o alcalde nunha conversa dixo que non podía dispoñer dos traballadores do concello para ter montar e desmontar carpa. Bueno, pois nesta situación non foi o mismo. Pero nós non criticamos eso porque, en ese sentido, bueno, pois había un evento cultural de música donde, digamos, que a situación estaba bastante ou moi ben controlada. É dicir, había un aforo limitado no interior da carpa, a xente por afora, bueno, facíanse a veces pequenos corrillos en espacio aberto, pero non era unha cosa de aglomeracións, non? E o tema, pois, da inauguración do alumeado, a nós tampouco se nos ocurre, e iso foi o que intentamos trasladar na nota de prensa, a nós tampouco se nos ocurre achacar a que ese evento foi o causante de que hoxe teñamos no concello un número importante de casos de COVID, non? Non podemos pensar en iso.
Cal era un pouco o sentido tamén desa crítica?
O sentido,
de esa crítica,
era, o sentido
de esa
era que nós estábamos vendo o sentido da crítica, máis que unha crítica, bueno, era unha opinión, porque creo que como partido político e como fiscalidade, como visualizadores do que é o traballo de un...
Sí, sí. Encargados de fiscalizar un goberno un municipal, pouco a
municipal nos, creo que estamos no dereito de ter a nosa opinión, que é certo que pode ser máis acertada ou errónea. Nós non temos a última palabra, eso está claro. A última palabra ten quen colle o micrófono e fala aquí de última vez e parece que todo é certo, non? Pero sí, creo que non deberíamos de estar calados, porque o que estábamos vendo é que en outros concellos limítrofes, pois sí se fixo inauguracións de alumeado, é certo que se congregou xente en algún sitio, pero que vimos, bueno, pois que por parte do concello que non se chamase a veciñanza pois a digamos que a ser partícipe de un desfile pois propio da feira medieval ou de non quero comparar, non, pero é dicir que facilite ou que provoques que haxa unha aglomeración de xente importante. E eu entendo, bueno, pois que hai xente que, vendo esta situación, que por H ou por B, pois descargou a súa ira en comentarios, bueno, pois en redes sociais, non? E respecto ao tema das redes sociais, pois é algo que xa comentei algunha vez. Eu creo que todos temos que facer memoria para saber en que momento soltamos os comentarios. E aí eu creo que non ten que levarse a pataleta son precisamente dous traballadores que levan unha traxetoria intachable. Eu, para min, teñen todo o meu cariño, todo o meu apoio, tanto o meu como do meu equipo de goberno, porque o demostraron. E eles poden programar, pero non teñen a última palabra. A última palabra ten o que está ao frente deste concello, que será o que ten que facer unha valoración, se tan expertos somos para falar aquí de COVID, de mascarillas, de non sei que tal, oye, pois fai un pouco un análisis tamén da situación. E eu entendo que non queremos que teñamos unhas Navidades, un Nadal triste, que non teñamos un Nadal apático, pero creo que si debemos, bueno, oye, pois nós o que fixemos foi esa nota de prensa con esa vocación de pensamento. E o que si recibimos foi ataques, e non vimos en ningún momento autocrítica, porque eu creo que tamén é moi humilde coller e decir é que nos a culpa de todos, porque aquí creo que se dixo que a culpa era dos veciños, a culpa é do Partido Popular que saca unha nota, a culpa é dos traballadores que son os que programan estos actos. Oiga, eu creo que tamén podemos facer un pouco de autocrítica e decir, bueno, pois a mellor non fomos moi acertados nestos ou nos equivocamos, porque parece ser que tamén, en palabra do señor alcalde, a intención podería ser de que a xente se quedara nas súas casas e que o vise desde as ventanas. Bueno, e desde
aquí o dixo,
O dixo aquí, non?
Que mellor era que a xente se quedara nas ventanas.
Me parece moi ben. Entonces, a cabalgata esta iba a pasar por todas as rúas de Negreira ou solamente iban a ter o privilexio de poder vela os que lle pasaba por diante da porta? Porque entonces podémonos remitir á procesión das ambulancias que pasaban por todas as por todas as rúas. É dicir, eu creo que eso tampouco era un obxectivo. E eu, bueno, que si apelo é que a xente pois que pense no espírito de Nadal, que estamos nunha situación moi complicada, que é certo que se traslada enfado, que se sinte, porque ademais o sintes en todos os ámbitos laborais, bueno, tal e como temos falado en alguna ocasión con outra xente, e é unha situación pois moi triste, porque as familias están afastadas en moitos casos dos seus, están afectadas directamente polo tema COVID, estamos nunha situación laboral moi delicada, porque membros da familia pois están agora mesmo sen traballo, os fillos están lonxe, bueno, hai determinados factores que influen no estado anímico das persoas. E eu que apelo, bueno, pues un pouco a ese espírito navideño, a que teñamos un pouco de relaxación en ese sentido e busquemos esa palabra tan bonita que é a de paz e a concordia.
Pois nada, aí están, e vamos a preguntar tamén por esas críticas, non, por parte do seu partido, o acto de acendido, non, das luces de Nadal, para explicarnos un pouco, non, que sentido tiña, pero bueno, se non acaba de contestar, e esperemos tamén que, bueno, este enfado duns poucos, dunha pequena parte, non acabe fastidiando a unha parte importante, sobre todo a xente máis nova, que é a que está pagando, digamos, de alguna maneira os pratos rotos, non, do que fan os adultos.
Sí, porque é o que trasladaba eu. Vamos a ver, eu entendo, pois, as escolas deportivas, que quedan dous días, que significa reestruturar moito o que é o tema. Hombre, hai deportes, por exemplo, que como o tenis, que xogas 4, bueno, pois que ao mellor teñen esa oportunidade de non ter por que deixar de facelo, non? Non todos os deportes son exactamente iguais. E por desgracia non todos poden, pois, o atletismo, salir a correr, podes que salir a correr ti só sin ningún problema, non? E outros, pois, debido a que son deportes de equipo ou de contacto, vense nunha situación de decir, concho, es que isto a min condicioname, non podo facer o que máis me gusta. E eu eso entendo, non? Pero rapaces, por exemplo, bueno, pois, directamente dun plumazo quitarlle a cabalgata de Reis, entendendo que non sexa unha cabalgata de Reis propiamente dita, como le vamos vendo todos estos anos, pero a mellor, polo menos que tuveran esa...
Hai moito máis, hai desde adestramentos de fútbol, tamén se quedan sin poder adestrar, non, o fútbol, por eso, non, porque claro, si estamos todos os días pedindo que non se faga nada, porque eso aumentan os contagios polas actividades, pois ao final... Claro, si estamos nunha situación que estamos, o lógico é suspender todo, claro, porque é o aconsellable, non, nestas restriccións, e é o que está pedindo tamén un sector, non, da ciudadanía. Que se suspenda todo, que non se faga nada. E entonces, ao final, por eso digo eu, os pratos rotos está pagando, sobre todo a xente máis nova, polos defectos e polas cousas que fan os maiores, os adultos. En xeral, digo.
Sí, en xeral, porque creo que todos temos acertos, como dixen antes, e temos erros, non? E todos temos que ter moitas veces cuidado. As redes sociais, é certo que é un caladero de moitos comentarios e de moitas situacións, pero podémolos facer recíprocos para todos os sitios, con indiretas ou con indiretas. E é moi triste pois ter que parar deportes como ben o que acabas de decir, para equipos de fútbol, para toda esta situación.
Eu digo porque si están adestrando con medidas anti-COVID, con toda a seguridade.
Exacto.
E, bueno, pues o mismo pasa pues, no tenis ou no pádel, na petanca, en non sei cantos outros deportes. Estou falando así de algúns, non? E, claro, se van a quedar sin poder practicalo, non? En instalacións municipais, claro está, non?
Claro, que ese é un problema tamén que se pode, ou que pode ter un agravio comparativo, que expoñía decir por que uns poderían e outros non, non? E en este caso, pois, os equipos de fútbol, e me consta de que siguen todas as medidas as máis aceitadas posibles, tanto nos adestramentos como nos cambios nos vestuarios, de que non haxa o máximo contacto posible, xogan cas mascarillas, é decir, é unha pena, e eu entendo que é unha decisión dura de que se corte isto todo de raíz e que eles non podan disfrutar, pois, cando, sobre todo cando están ceñíndose a reglas que se lle impoñen. Ese é o problema.
Ese é o problema. Eu creo que bastante están facendo xa no día a día, non?
Moito, moitísimo.
En colexios, institutos, e dándonos unha lección a todos, porque hai que os rapaces e as rapazas son os que mellor se están comportando.
Son, e non podemos demonizar a xente nova, a xuventude, como, bueno, pois vemos imaxes de botellóns, pero que tamén vemos situacións de outro tipo que se dan nos adultos, donde non cumplimos as normas de distanciamento ou nos quedamos máis tempo do que sería o permitido. Eu creo que, por exemplo, se mantemos a feira dos domingos, pois tamén poderíamos manter outro tipo de actividades, sempre consensuadas e sempre en todas esas medidas de prevención, non que se van a facer a partir de agora, sino que se levan facendo. E de feito, a valoración está en que de aí non saíron, que me conste polo menos, o que eu saiba, non saíron casos de coronavirus. De contagio.
De
contagio, por exemplo, nos equipos de fútbol que están xogando, que manteñen os seus adestramentos. Que eu saiba, vamos.
Igual que nas actividades.
Igual que nas actividades.
Digo, nas actividades culturais ou deportivas, que se saiba, non hubo. A mellor, noutro tipo de actividades, sí que pode haber, non? Ou que se saiba tamén, que o saibamos nós. En todo caso, bueno, esperemos ou vamos a confiar que a situación mellore e tamén se vayan flexibilizando, non? Suavizando algunhas destas medidas.
Bueno, creo que a situación está, e si apelo á conciencia da veciñanza, a situación está en moitos de nós, a situación está no comportamento individual. Podemos facer crítica respecto a algunhas cousas, pero creo que esa responsabilidade individual ten que ser importante, non? Hai algo que é moi esperanzador, que é o tema da vacina. Creo que esa auga de maio que todos agardábamos, teño leído críticas de que unha vacina leva moitos anos, conseguir que sexa efectiva. Bueno, creo que tamén debemos de contar que estamos noutros tempos donde os avances son moitísimo máis grandes e estamos falando de séculos pasados donde ao mellor tardaban 5 ou 6 anos en dar cunha vacina e agora mesmo pois esos tempos redúcense porque a tecnoloxía, os avances son
enormes. Os avances científicos, a ciencia está avanzando a unhas marchas axigantadas. Non ten nada que ver co que a mellor era fai un ano incluso.
Exacto, ¿no? Exacto. E aí é onde temos que valorar a ciencia e a inversión en ciencia. Isto é moi fácil. Ahora que estamos de moda outra vez co tema da Lúa, cando o home chegou á Lúa, a tecnoloxía que levaba no módulo lunar espacial era dun teléfono móvil do ano 97. E un teléfono móvil hoxe, aparte de ser un revólver nas mans de algúns, pois é un elemento que nos permite moitísimas cousas. E na ciencia, a nivel de saúde, estamos lo vendo, pois, en que esperemos que esas vacinas, que todos temos medo a esa repercusión que poida ter dos efectos secundarios, pero eu creo que estamos
Hai dúas dúbidas, non? Os efectos secundarios e realmente si pode ser útil, non? Ou sea, si pode valer, non? Hai esa dúbida. En todo caso, voy a preguntar unha cousa. Está claro que vosted, se a ofrecen, poñela, vaise a vacinar, non?
Sí.
E sobre todo, imaginamos que polo seu traballo tamén.
Sí, eu polo meu traballo, bueno, non nos comunicaron nada, pero entendo que ao ser un sector pois directo nas emerxencias, pois que nos meterá a vacuna. Primeiro, bueno, que vai aos nosos maiores, non porque experimenten eles, eso é un chiste agora que se fai, non, primeiro que vayamos ingleses, a ver o que lles pasa e tal. Pero creo que debemos de confiar na ciencia, debemos confiar sobre todo na medicina, temos moi bons profesionais, e creo que, bueno, que esa vacina é a esperanza que nos ten que vir e que nos devolve un pouco o futuro.
Esta semana, por certo, falando de vacinación, non? O Sergas facía público que ainda quedan casi 200.000 doses de vacinas da gripe, non? E facía un chamamento para que as persoas maiores de 65 anos que ainda non se vacinasen, e tamén a quenes o objetivo un pouco desta campaña, non? Que son persoas tamén maiores ou de residencias, para que o fixesen. Aquí dose fai pouco, bueno, pois o caso de que non había vacinas da gripe, non? E había unha demanda altísima, máis de 260 persoas, que creo que despois, bueno, pois de alguna maneira foise, digamos, trasladando vacinas aquí, doses aquí, para que se pudese vacinar, non? Non sei que pensa de todo isto ou que nos pode contar e tal da situación, se pudo enterarse, digamos, de como...
Bueno, creo que foi...
Que o que sucedeu, vamos.
Non pormenorizando, nin sabendo exactamente pois o que pasou, pero, bueno, si amosamos un pouco a preocupación e o que nos trasladaron é que enseguida se iba a subsanar ese problema, que foi algo de logística.
Claro,
de logística.
Esta semana se dice que hai un montón de vacinas que,
sí,
vamos...
Que foi de logística. Non
que
sei
foi un problema logístico.
Sí, non sei exactamente o número de vacinas que se estaba executando en anos anteriores. Non sei se este ano, co tema do COVID, a xente, bueno, pois foi máis sensible, acudiu máis en masa pois, a demandar
porque,
esta,
claro,
precisamente esta vacina, e se algo pudo vir derivado de aí.
Bueno, vamos a deixar o tema sanitario e que ocupou a mirande parte aquí da conversa con Rubén Suárez Carballo, do Partido Popular de Negreira. Imos a falar tamén das franxas de seguridade, non, forestais, porque actualmente, bueno, pois o alcaldesa comentaba aquí hai unhas semanas, non, que se iban a executar por parte de Medio Rural e da empresa Seaga, e de feito esas cartas, non, esas comunicacións xa lle chegaron aos veciños a mirande parte ou están a pique de chegarlle, non?
Sí, onte, antonte xa me deron aviso de que estaban chegando cartas, incluso cos planos sobre as franxas que tiñan que cortarse. E, bueno, hoxe ainda pola mañá me trasladou un veciño pois o que estaba pasando, e vimos pois que parece ser que hai un erro nas direccións, non? Que incluso están chegando pois os antigos propietarios, que son os que tiñan as fincas antes da concentración.
Uh-huh.
E o que estamos vendo, bueno, pois que si se establece tamén unha prórroga de 15 días, non ten que ser a unha corta xa inmediata, pero tamén é certo que a prórroga é 15 días, que non dá para moito máis.
15 días dende a comunicación.
15 días, sí, entendo que desde a comunicación. Porque isto temos que pensar que é unha lei que ven desde 2007. E máis tarde ou máis temprano iba a facerse efectiva. O que pasa? Que ahora faise efectiva e tense que facer efectiva, non? Todos botámonos as manas á cabeza cando vimos os incendios forestais de Portugal. Ti vas por unha estrada, por unha pista nunha parroquia que donde haxe unha masa forestal importante, vemos que está aproveitado hasta o límite co asfalto, e iso é un risco dentro dun incendio, non? Entón, bueno, pois isto agora, si se quere ver facerse efectivo a conta de todo o que este ten sucedido. E o que sí, bueno, me trasladaron, ou polo menos a información recibida, é que a empresa, si o veciño non limpa a finca, pois que o fará a propia empresa, pero me parece que é un custe de 350 euros por hectárea.
350 euros, sí, eso, por hectárea.
Por hectárea, sí.
Claro, bueno, supoño, polo que nos decía aquí onte o noso compañero de por parroquias Marcial, saben en as cantidades, non?
Sí, creo que ven unha tabla xa establecida.
Saben unha tabla e decir a cada un lle por esta superficie lle corresponde tanto. Problema, pois o que nos acaba de decir, non? De que asa neso, bueno, pois comunicación a persoas que xa non son propietarios dese terreo, non?
Claro, ese é un tema burocrático.
Por o tema da concentración parcelaria que hubo aí tamén en Campelo,
sí,
Ponte,
exacto,
e Aro, non? E logo que claro, xente que non teña incluso, bueno, pois, ou que non este agora mesmo aquí, non? Que sea propietaria, Supoño que haberá moitos claro casos
ese,
tamén.
Claro que ese é un problema, porque hai xente que heredou fincas, o temos falado aquí, hai xente que heredou fincas e hai xente pois, que se fai cargo das fincas e outra se desentende completamente. Pero iso vémolo no
o
caso.
O que non haxa unha herdanza, digamos, dividida e que poda estar un propietario en Venezuela, outro en Brasil,
calquera sitio.
E outro en Madrid e outro aquí, non?
Pero non temos por que trasladarnos ás parroquias. Podemos pasear polo, uh-huh, polo povo, polo casco urbano e vemos solares que están nun estado de abandono e xa non digo con edificación, digo solares que están en terreo, pero que están comidos por vegetación e moitas veces é problema de que os propietarios non están nin en Negreira, nin en Galicia, nin en España, que están no estranxeiro e levan anos sin vir por aquí.
De feito, no último pleno, creo lembrar que se preguntou por parte do Partido Popular sí, por unha actuación, ¿no?, nunha propiedade
exacto
privada e se explicou que sí era porque non había maneira de
exacto
de localizar os donos, ¿no? De
sí, sí, exacto,
notificalos ni, sí, de ningún tipo.
Exacto.
¿No?
E tamén se lle preguntou se se lle iba a pasar factura a esos propietarios por esa limpeza da finca. Uh-huh. Porque entonces, si o concello fai as limpezas gratis...
Que vayan a máis.
Que vayan a máis.
Que, bueno, pues a todo o mundo pediremos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Sí. Non sei se quere engadir algo máis a Rubén Suárez Carballo.
No, creo que chegará outro momento para desexar yo mellor os meus veciños.
A semana que ven teremos a ocasión tamén de, bueno, pues de felicitar, faltaría máis
claro
a toda a veciñanza, pero bueno, sí.
Agora solamente creo que hai unha cousa que é a máis importante de todo. Primeiro é o de cuidarse, que se cuiden as familias, que teñamos moi en conta todas estas recomendacións que nos marcan sempre desde os comités de expertos. Creo que temos esa responsabilidade individual.
Que lle parecen esas medidas? Que temos por aquí algunhas, ademais.
Bueno, estuve lendo así un pouco por riba todas, pero ven a ser as
non
básicas.
Non dúas unidades familiares.
Sí.
Son flexibles, en todo caso, hai que dicirlo que non son...
Sí, é certo, é certo.
De feito, hai comunidades que as marcan, digamos, ainda máis estritas. ¿Eh?
Eso explicaba moi ben o presidente de Cantabria, Revilla. É dicir...
Sí, podemos escoitar.
Coa súa comicidade, non? Esa espontaneidade que lle caracteriza, pois eu creo que explicaba moi ben no sentido de que ollo, que isto non é unha cousa, é unha cena de noite boa, outra un botellón. E, bueno, creo que temos que ser moi, moi responsables en ese sentido, porque ao final estamos vendo que é certo que moitos dos contagios veñen de situacións dese tipo.
Non sei se o 80%, creo, que veñen de esos contactos familiares.
Sí,
¿no?
Algo, sí, sí.
Contactos creo, familiares, claro, contactos sociais e tal, pero donde rebaixamos, non?
É importante, digamos. Non? Pero, por exemplo, no bando do concello, bueno, pues tamén nos di que evitar as aglomeracións, reunións e actos sociais, bueno, pues as aglomeracións tamén un pouco...
Quere dicir, había que evitarlas antes, non?
Eu non digo evitalas, pero sí controlalas. Porque, insisto, non estamos en contra do que se fixo, por exemplo, na praza, é dicir, dun xeito controlado. Pero bueno, o outro a mellor non ese sentido nos pareceu un despropósito porque foi un pouco un descontrol e non teño moito máis que decir eso salvo ora
pero dín que eso non implica que os contaxios veñan dai, eh?
No, ollo
porque... no, digo que
sí, sí, sí,
sí,
a ver, pode haber algún ninguén, isto non é unha ciencia certa nin se fixo un estudio de que isto viñera dali e iso tamén defendemos esa tesitura de que os contaxios veñen de onde
claro,
poden
vir. Pasa que, bueno,
agora mesmo estamos timos que podemos ir contaxiados. Pero
hai xente que dixo que despois de iso iban a subir a 50 os casos, ¿no? De momento no, afortunadamente non subiron e que non suban, por favor.
Oxalá que non, pero bueno, cando a xente ve unha situación e ve o que está pasando, non somos donos do que pense cada un. E cada un, bueno, pois na súa liberdade, pois expresa o que considera oportuno. Pode gustar máis ou pode gustar menos. Uh-huh. Pero, bueno, e xa, bueno, xa non dicindo moito máis ao respecto, apelar eso á conciencia da veciñanza para que cheguemos na noite boa no mellor núcleo familiar posible.
Fagan precaución estos días, por favor, e, bueno, é o que podemos, non? Apelar sempre á responsabilidade.
Sí, e xa que estamos nun peche perimetral, bueno, pois amosarlle todo o noso apoio ao comercio local, a hostalería, e que non somos os que sustentan esa economía, pero eles son os que xeneran tamén eses postos de traballos que repercuten, como xa dixen máis dunha ocasión, directamente nas nosas familias, por un empregado ou porque eles mesmos fan as súas compras en Negreira. Entonces eu creo que
hai que seguir indo a eles con precaución, con as medidas como sempre, non, e tal, pero sin, bueno, pues sin decir, non vamos a deixalos.
No, peche perimetral creo que non é significativo de me quedo na casa, non vou a ningún sitio no meu concello e non deixo un peso a gañar.
Gracias por estar aquí con nosco, Rubén Suárez Carballo.
Moitas gracias a vos, moitos saudos.